Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Які передачі гучать сьогодні у нашому ефірі? Черговий гость передачі інтерв'ю тидня – історик і былий депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Валентин Голубів. У циклі «Після СССР 25 годов незалежності» інтерв'ю Ганни Соус з колишнім державним секретаром Російської Федерації, поплечником Бориса Єльцина, одним з авторів і підписантів біловежських погодненнів Геннадієм Бурбулісом. А тепер тройний удар, який веде Дмитрий Гурневич.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У празі для вас працює Дмитрий Гурневич у Менской студії, Владимир Глот і Валер Каліновський. Сьогодні ми обмірковуємо три питання. Чи виконала Содружність Незалежних Держав за 25 год свою роль інтегратора на пост совєтської простори? Чому і праз 20 год після конца Совєтського Союзу совєтськість усе ще переслідує білорусів? І чому улади відступилися від парку Котовка? Першим на своє питання відказує Владимир Глот.
Ровно 25 років тому, 8 снежня 1991 року, були підписані Біловецькі погоднення об спиненні існування Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. Гэты день штогод дае падставу для гарачых дыскусій. Хтосьці лічыць, што без вискулёў Савецкі Саюз чакаў непазбежны югаслаўскі сцэнар, хтосьці абвінувачае тагачасных кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Украіны ў здрадзе радзіме, хтосьці мяркуе аб трагічнай памылцы, хтосьці спрабуе даказаць, што вискулі гэта праект Злучаных Штатаў Амерыкі і гэтак далей. Але ўсё гэта мінулае і гісторыю ўжо не перапішаш. Тому, мне подается, коллеги, нам больше важно обмерковать інший аспект этой важной историчной подеи. А миновито, ці выконала Содружность Незалежных Держав за чверть стагодия своего основания ролью интегратора на постсоветской просторы. Бо СНД как раз и створалась для того, как былые Советские Республики неким чином протягивали свою супрацу. До речи, Александр Лукашенко сегодня у веншавальном послании лидерам краин Содружности зробил акцент миновито на объединенной роли Содружности. И он отзначил, что погоднение об створении СНД стало отправной кропкой интеграционных процессов на постсоветской просторе. За чверть стагодия, опираючись на принципы национальных приоритетов и свободы волевыявления держав-удельниц, Содружность формировалась как сучасная оригинальная супольность, якая уличивала интересы всех боков. Але ці сапраўды гэта так? Я думаю, не. Рэальным інтэгратарам Садружнасць так і не стала. Доказаў таму мноства. Цяжка знайсці яшчэ адзін прыклад міжнароднай структуры, якая прыняла б такую велізарную колькасць дакументаў, значная частка якіх дагэтуль не працуе. Я, шчыра кажучы, не ведаю яшчэ адной такой арганізацыі, у якой ёсць такі дзіўны прынцып існавання. Падпісваем усё, альбо амаль усё, а выконваем толькі тое, што нам падабаецца, альбо тое, што мы жадаем. А вось на тое, што не падабаецца, наогул не звяртаем увагі. Альбо такі прыклад. Некі час Садружнасцю кіраваў Туркменістан, ну там прынцып ратацыі, зразумела, але это быў той самы Туркменістан, які ніколі не з'яўляўся паўнавартасным сябрам СНД, а толькі асацыяваным. Кіраўнікі краін, якія ўваходзяць у СНД, разумеюць, што нешта трэба мяняць. Сёлета ў верасні прынятае канцэптуальнае рашэнне аб адаптацыі Садружнасці да сучасных рэалій. Калі я пра гэта даведаўся, то адразу згадаў словы Уладзіміра Гуркуна, які больш за дзясятак гадоў працаваў намеснікам выканаўчага сакратара Садружнасці. Пару гадоў таму ён, адказваючы на пытання пра рэфармаванне Садружнасці, не вытрымаў і сказаў: «Колькі я памятаю СНД, столькі яна рэфармуецца». Грузія Садружнасць пакінула, Украіна пакідае. Можна задацца пытаннем, а чаму іншыя так не робяць? Мне падаецца таму, што камунікацыйная пляцоўка, прэзідэнцкі клуб пакуль патрэбныя. Аднак я думаю, што хутка і тут пачнуцца істотныя змены. Ужо ж бачна, што розныя краіны СНД ідуць рознымі шляхамі. Хто еўрапейскім, хто еўразійскім. Кагосьці працягвае Брусэль, кагосьці Масква, кагосьці Пекін. А Азербайджан з вядомых прычынаў наогул схіляецца да Анкары. Ну, а самая галоўная канфронтацыя з Украінай, вайна з Украінай, на мой погляд, зараз адштурховае ад Масквы многія краіны, якія ўваходзяць у сферу яе ўплыву. Мое меркование такое. СНД не выконала роль интегратора постсоветской просторы и уже николи ее не выконает. Проз певный час, думаю, тягом ближайших годов 15, Содружность нагул спынит свое існование. Ці згодные вы с гэтым, коллеги?
Содружность незалежных держав стала у певном сенсе побочным продуктом борьбы за владу помеж Ельцином и Горбачевым в 91 годе. Мало оставалось до того, как обвести содружность суверенных держав. Это конфедерационное утворение планировалось створить 9 снежня, как бы день после Беловежских погоднений, але никто не ведал, что они будут подписаны. Столица повинна была быть у Менску. Однако 8 снежня Ельцин инициировал подписание Беловежского погоднения и оказался за крок наперед от Горбачева. Инструментом этой борьбы оказалась именовито СНД. Эта организация первопочатково планировалась видовочно как некий такий Советский Союз Лайт, демократичная и либеральная форма Советского Союзу, але молодые державы так захопились незалежностью, отшули от самостоятельности таки кайф, что не особливо и хотели доброхотно идти в новый союз. Да и у громадства, сдается, не было особливого ожидания, попыту на такое. Прямо балтийские краины одразу скористались момонтом, как скинуть себе этот советский ланцуг. Им навод СНД не было потребное. Москве было тогда не до этого. Внутренние суперечности не дозволяли ей худко узяться за обновление Советской империи, тому СНД отрымалось таким не до конца потребным усим утворением. Это не было тогда мейнстримом, как теперь модно казать. Покольки никто серьезно не инвестовал в содружность, ани часу, ани грошей, то яна не могла стать никаким аналогом, ну, скажем, европейского звязу. Экономичные пытания постсоветские краины научились решать сами, помеж собой, вось на основе таких двубоковых относин. Самостоятельная политика без уплыву некого центру, она больше пленная. А ведомо, что гэтым центром усё ровно выступала б Москва. Нават калі б официны, например, Менск обвестили столицы. Ну, немагчыма уявить себе, что Россия будет меньше важная, чем Менск, або, скажем, меньшим Киев. И принимать политическое решение про Москву новым державам так само не хотелось. У вынику СНД існуе сегодня выключный, как таки президентский клуб, платформа для перамовов. Здавалось бы, что навод у такой форме от гэтага повинны быть некие плюсы, але навод у форме СНД яно засвечило свою неэффективность. Это показывает реакция, например, на войну в Грузии и Украине. То бок полная и отсутность сбоку СНД. Уявите себе, например, на территории Евразвязу отбывается некий узброенный конфликт, а краины нияк на это не реагуют. Усё это свечится об тем, что СНД является практически мертвой организацией, и она не только не стала интегратором постсоветской просторы, она навод не здольная реаговать на некие серьезные выклики. И она является только пляцовкой для встреч, на яких, как показывает история саммитов СНД, не принимаются никакие важные решения.
Дмитрий, я погаджаюся с вами, что СНД на гэты момент уже мертвая организация, а то, что Владимир згадывал віншаванне Александра Лукашенко с нагоды юбилею СНД, якою накировал керовника меньших держав в содружности, то скажу, что это віншаванне фальшивое, фальшивая фактично сама организация. На некий час, вот после Твискулевских подеев, СНД сапраўды, на СНД сапраўды ускладывали надеи, что эта структура, обвешченная 25 годов тому у Вискулевских, кулях будзе інтэгратарам постсавецкіх дзяржаваў. Былі нейкія пляны, але жыццё вельмі хутка паказала, што былыя рэспублікі не хочуць інтэгравацца. Хоць часам пра гэта і гаворыцца, а хочуць развіваць уласную дзяржаўнасць. Хочуць супрацоўнічаць з іншымі цэнтрамі сілы. З тым жа Евразвязам, ЗША ці Кітаем, нарэшце, не хочуць быць калоніямі Расіі. Так што гэта былі марныя і непатрэбныя спадзевы на нейкую інтэграцыю постсавецкіх дзяржаваў у рамках СНД. А вось надзеў на тое, што СНД стане структурай, якая мірна развядзе новыя незалежныя дзяржавы ад былой метраполіі, ад Расіі, такі спадзеў быў патрэбным і разумным. І вось з гэтай асноўнай, на мою думку, задачай, трэба прызнаць, СНД у цэлым не справіўся. Хоць спачатку ўсё не шло нібыта мірна, там віскулі, саміты, розныя дамовы, перамовы, але імперскія сілы заўжды чакалі магчымасці рэваншу. І канфлікты, пераважна інспіраваныя Россией успыхвали на разных ускраинах держав СНД. Але гэта фактычна мёртвая структура, СНД упарта не заўважае. Праблемы постсавецкіх краінаў не заўважае гэтыя войны, гэтыя акупацыі, анексіі. І вось выхад Украіны нават з назіральнікаў у гэтай сатружнасці шмат аб чым свечыць. Украіну моцна пакрыўдзілі, напалі на яе, Грузію пакрыўдзілі, напалі. Расія робіць, што хоча, СНД заплюшчвае вочы. Такім чынам, за 25 гадоў свайго міфічнага існавання фактычна СНД ні разу не давёў, хто необхідний і реально в нічим допомагає. Таким чином, СНД був і залишається мертвонародженою фальшивою структурою, яка так і не здоліла виконати свою головну функцію – мирний розвод постсовєтських країн.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
А зараз моє питання. Чому і праз 25 годів після конца СССР совєцькасть усе ще переслідує білорусів? Я тоді з цікавістю ось читаю білоруські газети і часописи конца 80-х, початку 90-х годів. У ніяких архівах або в інтернеті шмат тепер є. Ось відчувається таке нове дихання, нові теми, вельми відважні, цікаві дискусії, які сьогодні ось рідко на вас зустрінеш у пресі, навіть незалежній. Там і розлік совєтської спадщини, репресії, цікаві матеріали про Велике князство Литовське, Білоруську народну республіку, дискусії про свободу слова, про політику, незгода там з ніякими рішеннями влади. Таке враження, що це вже преса дорослої демократичної країни. Усі гэтыя тексти показують понад настрої в осяроддзі інтелектуалу, великої частки насельніцтва, покольки менавіта уся гэта друкаваная продукція і була адресавана тады беларусам. Тым не менш, сёння про Беларусь кажуць як про країну, дзе быццам бы спыніўся час, а Беларусу вельми часто ось називають таким неприхожим словом «савки». На мою думку, гэты закид буде таким справедливим до усёй советской просторы. У певної мери, конечно, по-розному для інших країн. 25 годов – это только одно поколение. Гэтага недостатково, каб развитаться с такой моцной советской прищепкой. І нават у балтийских країнах, які уже больш за 10 годов у развязі, советскость усё равно у некой дозі, у певних проявах она присутнічає. Дзесьці про звичайную ностальгію старейших людей по годах своей молодости, что, в принципе, як бы не повинно быть за нас Советским Союзом, а только про молодость. А дзесьці про некоторые поразы краин у новой речаисности, но не смогли себе дать рады и у нечым и балтийские краины. У рэшце рэшт многое не удалося и им. Але есть реч, якая не дозволяет ставить у один шерах эстонцев, например, и белорусов. Эстония из усіх сил імкнется позбыться советской спадщины. Для большинства эстонцев это нечто такое чужое и сарамливое. Яны все ж таки ориентуются на свое, а не то, что им у 44-м годе накинули. У Беларуси советские узоры культивуются, починаючи ад экономики и завершаючи культурой. Вядома, что это далеко не советские часы, и те, кто каже, что Беларуси спынился час, не маюць, на мою думку, рации. Беларусь зрабила велизарный цивилизационный рывок за апошние 25 годов, але у нас николи не была воспроведена такая тлустая рыса, якая однозначно отделяла краину от этой сауковости. У вынику атрымаўся пэўный гибрид. Европейская краіна, здавалася, бікае, захоўвае некаторыя рысы савецкасці. Улада гэтым хваліцца, маўляў, мы не адмовіліся ад найлепшага, што было ў Савецкім Саюзе. Магчыма, у нічым простое, што яны проста не ў стане адмовіцца, бо калі б адмовіліся, то просто вся сістэма брухнула, бо яна ўсё-такі стаецца такой постсавецкай. Але шмат такія факты сведчаць якраз пра адваротнае, што пакінулі акурат не тое, што варта было б пакінуць. Пакінулі ж неэфектыўную эканоміку, прапаганду, савецкія атрыбуты. Каб жа толькі гэта пакінулі, дык паўстаюць нават новыя вось такія помнікі лініі Сталіна, Ленін, каля МТЗ. Зразумела, што савецкія помнікі кранаюць сёння немногіх, але на ўзроўні сімбалаў яны прымушаюць людзей усё яшчэ асацыяваць сябе з гісторыяй Савецкага Саюзу. Таму савецкасць застаецца ўсё яшчэ незручным багажом для людзей. Але ж праўда такая, што савецкасць застанецца з намі роўна столькі, колькі яна будзе заставацца у нашых мазгах.
Ну што ж, Дмітрий, на мою думку, савецкае, но пакуль што сімбалічнае ў Беларусі застаецца, але жыццё зусім іншае. І вот адказваючы на ваше пытанне, я пачну з власного досвіду життя у советскості, які ви, може, не маєте, а я, дык, на мою долю, з СССР засталіся не самые лепші успаміни. Черги по хлеб, дзе прийшлося стаяць шмат час годин, дефіцит самых розных речов, ось гэтая советская шерасть паўсюль. Ад університету і до кожного кроку у побыці мяне і моїх одногодков не отпускав СССР, нагадуючи кожний раз, дзе ми живем і чим обов'язаныя державі. А власна чим? Я не могу забыць, як мяне і інших студентов БДУ после первого курса примусово забрали у войска, а многие из моих сябров трапили выконывать так званый интернациональный долг у Афганистан. Хлусня по радио и телебачине, забороненные книжки, которые передавали один одному студенты. Вот это все есть советскость у моим уявлении. И я зусім не разумею людей, которые чувают ностальгию по всем этим, по этой советскости. Навод, коли абстраговаться от культурного, интеллектуального пригнету, дыки у побыти за советским часом было значно тяжейше им теперь. Не разумею, чому некоторые люди, нават старейшее поколение, не бачать махчимости, в якие мы отримали с распадом СССР. Теперь у Беларуси, якая Китай сапраўды застаецца аўтарытарнай постсавецкай дзяржавай з усімі хібамі, недарэчнасцямі, нежаданнем як бы жорстка развітацца з мінулым, усё ж няма такой савецкасці, якая была ў БССР. Сітуацыя іншая і напэўна лепшая, чым была. Бо ў людзей перш за ўсё ёсць выбар. Ёсць выбар эканамічны, выбар інтэлектуальны, няма татальнага дэфіцыту, можна вольна падарожніць і можна далей працягваць тыя магчымасці, якія мы атрымалі пасля распаду Савецкага Саюза. Так, савецкасць застаецца ў палітыцы ўладаў, асабіста ў Аляксандра Лукашэнкі, які вырас пры той савецкай сістэме. І намінальна працягваюцца вось гэтыя пяцігодкі, ідэалагічныя аддзелы прайвыканкамах, потым гэтыя леніны стаяць у беларускіх гарадах. Але, звярніце ўвагу, гэта ўсё мёртвае, і пяцігодкі, і ідэалогія, і статуі Леніна. Дзеці ўжо не ведаюць, хто гэта такі. Таму, сябры, давайце не перабольшваць беларускую савецкасць. Так, у старэйшага насельніцтва ёсць настальгія па часах, калі яны былі маладыя. Гэта нармальна. Некаторым тады моцна ўбілі ў галаву розныя савецкія догмы. Таксама гэта зразумела. Цяпер надзвычай актыўна дзейнічае расейская прапаганда на абяленне савецкага ладу жыцця. Ну, гэта мы ўсе з вамі бачым, чаму гэта адбываецца, бо ў Расіі адраджаецца шавіністычная дзяржава. Савецкасць Беларусі перадольваецца не рэвалюцыйна, як у іншых незалежных постсавецкіх краінах, а эвалюцыйна, паступова, але перадольваецца. Нават з улікам гэтага я зазначу, што тая ж Расія па менталітэту больш савецкая, чым Беларусь. Хоць у іх, звярніце ўвагу, дзікі капіталізм фактычна, алігархія, праваслаўнае цемрашальства і шавінізм, чаго зусім не было пры СССР. То есть нават у Расіі няма ніякага вобразу Савецкага Саюза, які калісьці быў, які зараз нібыта абяляюць прызусім іншай палітыцы, але ў Расіі гэта неяк спалучаюць. Асноўная ж прычына настальгіі беларусаў па СССР вельмі зразумела, гэта тое, што многія людзі не ўладкаваліся ў новых умовах, што яны не маюць годных заробкаў, што жывуць у беднасці. Як вядома, камунізм нараджаецца ад галечы. Таму чым хутчэй будзе развівацца эканоміка, чым больш заможнымі будуць людзі, тым хутчэй мы пазбавімся ад гэтай вось саўковасці. А што для гэтага трэба, мы ўжо не раз у сваіх перадачах абмяркоўвалі. Патрэбныя сапраўдныя рынкавыя рэформы, патрэбная дэмакратыя, грамадзянскія і эканамічныя свабоды для грамадзян.
У Беларусі і праз чвэрць стагоддзя чуваць нейкі ген СССР. Няўжо гэтага часу мала, каб грамадства пераканалася ў перавагах жыцця ў самастойнай дзяржаве, у сяброўскім суседстве з іншымі краінамі, а не ў нейкай абшчагі, хай і вялікай. На мой погляд, тут справа не ў часе. Калі расійскае і беларускае тэлебачанне будзе бясконца асуджаць скон Савецкага Саюзу, калі пра гэта будуць па-ранейшаму публічна гаварыць лідары абедзвюх частак так званай саюзнай дзяржавай, то тады і ніякага часу не хопіць. Ну, вось глядзіце, прэзідэнт Расіі кажа, што распад СССР быў найвялікшай геапалітычнай катастрофай 21-га стагоддзя. Прэзідэнт Беларусі зноў жа публічна заяўляе, што ён быў адзіны дэпутат беларускага парламенту, які галасаваў супраць распаду Савецкага Саюза, ну, што, дарэчы, супярэчыць праўдзе. А колькі бруду да гэтага часу выляваецца на галаву Міхаіла Гарбачова, які нібыта разваліў магутную краіну, ці на тых жа нібыта здраднікаў Барыса Ельцана, Леаніда Краўчука і Станіслава Шышкевіча. Чаму так адбываецца? Мне падаецца, існуюць дзве галоўныя прычыны. Першая, выконваецца замова Крамля на аднаўленне імперыі. Прычым пасля акупацыі ўкраінскага Крыму крамлёўская прапаганда літаральна ўзахлёб спрабуе ўскрасіць труп неіснуючай краіны. Другая, праз такую прапаганду адцягнуць увагу простых расейцаў і беларусаў ад складанага становішча, у якое іх завялі Владзімір Пуцін і Аляксандр Лукашэнка. Замест таго, каб разабрацца, у чым прычына істотнага пагаршэння жыццё роўню людзей, маскоўска-менскія прапагандысты навязваюць ім настальгію пра мінулае, маўляў, як добра было жыць у Савецкім Саюзе, там была стабільнасць, там атрымоўвалі кватэры, там у паліклініках лячылі бясплатна, там студэнтам давалі стыпенды. Вось старыя такія аўтарытарныя мадэлі кіравання, якія засталіся ў Расіі і ў Беларусі, не даюць аддачу. І слушна тут казаў Валер Каліноўскі пра тую галечу, у якой апынулася значная частка нашага насельніцтва. Найперш за гэта шмат хто і сёння лічыць сваё жыццё горшым, чым савецкія часы. І ад такой рэчаіснасці нікуды не дзецца, гэта зразумела. А вось адзінае, што мяне трывожыць і з чым я не магу пагадзіцца, што пройдзе час і ўсё зменіцца само сабой, гэта не так. Вось усхваленне Савецкага Саюзу гэта не справа часова. Моладзь, маўляў, адамруць тыя, хто жыў у СССР і забудзецца пра Саюз, а моладзь пра гэта нічога не ведае, як Валер казаў, некаторыя дзеці і не ведаюць, хто такі Ленін, і тады настальгія адамрэ сама па сабой. У мяне іншая думка. Паколькі праўду пра віскулі і СССР не даводзіцца ні вучням, ні студэнтам, то яны будуць ведаць пра Савецкі Саюз толькі тое, чаму іх навчылі. А гэта вялікая небяспека.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз пытанне Валера Каліноўска, чаму ўлады адступіліся ад парку Котаўка?
Я звернулася да гэтай тэмы, бо я там побач жыву, ў гэтым мікрараёне сельгаспасёлак Менска. Вось і апошнія два дні там былі відныя жарсці, процістаянне жыхароў, эколягаў з зеленбудамі, камунальнымі службамі гарадскімі, вакол зносу высечкі часткі дрэваў у парку Котаўка, і дзе ўлады дазволілі пабудаваць каталіцкі касцёл. У гэтым раёне, дзе я жыву, я назіраю такую бязлітасную, скажу, забудову гэтага зялёнага месца са старасвецкім ладам жыцця, у якім людзі жылі і жывуць пакаленнямі. А за апошнія гады там зруйнаваныя некалькі шэрагаў прыватных дамоў уздоўж вуліц Багдановіча і Бяды, у тым ліку і новыя дарагія катэджы. Улады з забудоўшчыкамі высеклі нават невялікі батанічны сад каля плошчы Бангалор, які належаў былому інстытуту меліярацыі воднай гаспадаркі. Высеклі яны частку рэкрэацыйнай зоны на водасховішчы Цінянка, не ўзяўшы да ўвагі тысячы подпісаў гараджанаў пад петыцыяй пратэсту. Там запланавалі збудаваць тэнісны корт, вырылі катлаван, але на гэтым працы спыніліся, вось гэтая пустка пасярод парку застаецца. Замест дамкоў з зелянінай у нашым раёне паўстаюць гмахі. Ужо пабудаваны, я вось палічыў, каля 12-20 павярховых дамоў. Сталі яшчэ дадатковыя такія бетонна-шкляныя горы уздовж вуліцы Багдановіча, і яны добра бачныя на даляглядзе з майго вакна ў кухні. Гэтыя дамы не маюць і невялічкіх двароў. Там няма дзе выйсці, пасядзець на лавачцы і старым, і дзецям пагуляць. Вокны ў вокны забудоўшчыкі будуюць ось гэтыя гмахі, не пакідаючы людзям кавалка, свабоднай прасторы, выціскаючы з дарагой у нашым раёне зямлі ўсе магчымыя сабе прыбыткі. А як далей жыць у гэтых каменных джунглях, як гадаваць дзяцей, яны не думаюць. Ды і ўлады ім не перашкаджаюць у такой барбарскай фактычна забудове мікрараёну. Магчыма, высечка зялёнай зоны, проста гэтага лапіка з дрэвамі, лапіка зямлі з дрэвамі, гэтай Котаўкі, пра якую я ніколі не ўспрымаў, як партій сквер, бо гэтая зямля была фактычна запушчаная, і яна гэта ўсё і перапоўніла цярпенне мясцовых жыхароў. Яны выйшлі пратэставаць. Канешне, улады адсочваюць настроі ў грамадстве, тым больш цяпер нібыта лібералізацыя, і ганяць там жанчын і старых амапам як-то незручна уладам. Але раней вельмі мала рэагавалі на такія пратэсты, у тым ліку і як бы перадольвалі гэты пратэсты, рабілі сваё. Як выглядае, на гэты час Мінгвырканкам адступіўся ад гэтага лапіка зямлі ў сельгаспасёлку, тым болей, што працы, што зямлі вось тэрыторыі участкаў, якія можна было падаць пад касцёл, у гэтым мікрараёне хапае. На гэты момант працы там прыпыненыя кіраўніком менскай вертыкалі Андрэем Шорацам. Жыхары святкуюць перамогу. Але ці надоўга? Людзі не супраць касцёла. Яго можна пабудаваць у нашым раёне. Я паказаў бы нават дзе. Там ёсць тэрыторыі прабзоны, запушчаных прадпрыемстваў, напрыклад, у раёне вуліцы Олішава. А гэты невялікі лапік зялёнай зоны пакінуць усё-такі ў спакоі. Можа, так і адбудзецца. І рашэнне ўладаў будзе перагледжанае. Пытанне ж у тым, ці гэта выпадковая слабіна ўладаў, ці ўсё ж яны і надалей будуць прыслухоўвацца да пратэстаў грамадзян, прынамсі сацыяльных. Вашая думка, калегі?
Вельмі эмацыйныя паводзіны жыхароў ваколіцы парку Котаўку ў сераду мяне трошкі здзівілі, бо будаўніцтва там каталіцкага касцёлу не азначае аўтаматычнае высячэнне ўсіх дрэваў і знішчэнне парку. Надзел, выдзелены парафіі, складае ўсяго 10% ад плошчы парка. Сам будынак касцёлу будзе займаць усяго 1,5% ад агульнай плошчы. То бок гаворка ідзе пра некалькі дрэваў, дзе будзе пабудаваны досыць невялікі касцёл. Валер Каліноўскі казаў, што гэта нават не парк, а запушчаная зямля. А ведучы падыход каталіцкага касцёлу да эстэтыкі, я магу прагназаваць, што якраз гэтае будаўніцтва касцёлу можа зрабіць з Котаўкі якраз такі нармальны парк. Тым больш, што на месцы некалькіх вырубленых дрэваў і так яны ўжо паабяцалі пасадзіць маладыя побач. Тым больш, што святары і вернікі парафіі святых апосталаў Пятра і Паўла і святога Яўгена де Мазено тлумачылі ў адмысловых абвестках, што тэрыторыя касцёлу будзе адкрыта для ўсіх жадаючых, будзе месца і для дзіцячай пляцоўкі, і для зоны адпачынку. Дзякуючы будаўніцтву касцёлу парк не толькі захаваецца, але стане адным з самых прыгожых утульных месцаў Менска, так і напісалі ў абвестках, на якіх вось заахвочвалі людзей выказвацца за будаўніцтва касцёлу. Калі б гэта пісала некая дзяржаўная ўстанова, то магчыма, у мяне б з'явіліся нейкія сумневы, але калі гэта пішуць вось каталіцкія святары, я ў стане большым паверыць, яны выклікаюць больш даверу. Каталіцкія вернікі ў Менску гэта група, якую ўлады часта дыскрымінуюць. Каталіцкі касцёл хоча будаваць у сталіцы святыні свае, але атрымаць такі дазвол, это мяжуе з цудам. І вось нібыта такі цуд адбыўся, і што мы цяпер бачым, аказваецца, што цудаў не бывае. Чаму ўлада адступіла? Па-першае, вядома, чым гэта ўсё скончыцца, магчыма, невядома, чым это ўсё скончыцца, гэта такі магчыма прамежкавы варыянт, але ёсць іншая версія. Цалкам магчыма, што ўлада рукамі вось такіх незадаволеных вырубкай мясцовых жыхароў зрабілі тое, на што не хацелі ісці самі, перашкаджаць у будаўніцтве касцёлу. Мне падаецца, што варта жыхарам раёну і касцёлу ўсё ж такі працягнуць грамадскія слуханні, бо касцёлу парку гэта ўсё ж такі не бульба-шхол у курапатах.
Ведаеце, калегі, вы фактычна ўжо распавялі ўсё тое, што адбываецца вось у гэтым канкрэтным месцы. Я толькі паразважаю над пытаннем, якое паставіў Валер Каліноўскі. Ведаеце, раней беларускія ўлады абсалютна не лічыліся з думкамі звычайных людзей. Вось адзначалася, што гэта рашэнне прымае Менскі выканаўчы камітэт, так? Я згадваю, ну проста неверагодную колькасць выпадкаў, калі тыя ж менскія ўлады, но доўгі час без ставна забаранялі ладзіць акцыі апазіцыі альбо дазвалялі іх толькі ў парку дружбы народаў. Ну, даходзіла да абсурду. Просяць даць дазвол пікетаваць амерыканскую ці расійскую амбасаду, а іх накіроўваюць на плошчу Бангалёр, на сабачую пляцоўку. Гэта выклікала шмат пратэстаў, але ніякай станоўчай рэакцыі з боку ўлады мы так і не дачакаліся. Але паглядзіце апошнім часам, усё ж сітуацыя мяняецца. Заклікае Мікола Статкевіч прыходзіць на плошчу Свабоды, людзі прыходзяць, акцыі праходзяць, каля гума, каля ласка. То бок пэўная лібералізацыя адбываецца. Узнікае пытанне, чаму гэта адбываецца і наколькі гэта будзе доўг. Зараз людзі злыя, людзі раздражнённыя, грошай не хапае, адсюль і такі настрой у грамадстве. І зараз ісці супраць грамадства, гэта ўлады разумеюць, што гэта можа невядома, чым скончыцца. Чым, нават тым, чым ніколі і не думалася раней. Таму мне падаецца, вось гэтая сітуацыя і ўзнікла таму, што ўлады пакуль адступаюць. Яны не хочуць новага нейкага фактара выбуху, яны не хочуць новага раздражнення, яны проста манеўруюць. Цяпер пытанне, як бы апошняе, як я разумею, наколькі гэта будзе? Ці будзе гэта тактыка ўлада змянілася ўжо канчаткова, ці гэта толькі часовае адступленне? Калі будзе эканамічнае становішча паляпшацца і людзі будуць думаць пра тое, як патраціць грошы, а не пра тое, як іх набыць, улады могуць павесці сябе больш жорстка. Тут, мне падаецца, другі бок – І другі фактор, які сур'ёзна можа паўплываць на паводзіны ўладаў, гэта тое, як будуць весці сябе вось людзі, якія выходзяць змагацца за свае, скажам так, сацыяльныя правы. Вось гэта раён, які згадваецца, парк Котаўка, гэта адзін раён Менска. Але падобныя сітуацыі ўзнікалі, я ведаю, і раней. І не толькі ў сельхозпасёлку, а і ў Серабранцы, і ў Лошыцы, і ў Грушаўкі. І вось мне падаецца, калі людзі, якія жывуць у розных зараз районах Менска, а Менск – это великий город, столичный город, амаль 2 миллиона, калі яны будуць вось так локальна выступаць і дзейнічаць, ну, уладам будзе лягчэй. Калі ж будзе нешта створанае, нейкая структура грамадская, знойдуцца кантакты паміж прадстаўнікамі розных мікрараёнаў, і калі гэта набудзе такую агульную гарадскую, сталічную, я б сказаў, такі агульны гарадскі сталічны ровень, уладам будзе значна цяжэй. Таму, як я думаю, тут сітуацыя будзе вырашацца ад двух чыннікаў паводзіны ўлады будуць залежыць ад паводзінаў людзей, супраць якіх улада і выступае.
Гэта быў Владзімір Глот, з ім разам у Менску у Менскай студыі працаваў Валер Каліноўскі, праз я Дмітрый Гурневіч. Сёння мы шукалі адказу на тры пытанні. Ці выканала садружнасць незалежных дзяржаў за 25 год сваю ролю інтэгратара на постсавецкай прасторы? Чаму і праз 25 гадоў пасля канца СССР савецкасць усё яшчэ пераследуе беларусаў? І чаму ўлады адступіліся ад парку Котаўка?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».